линии вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Партнер проєкту – компанія «Українські авіаційно-космічні технології».
Лідер у виробництві інноваційних рішень у сфері БПЛА.
Вітаю! Ви слухаєте програму «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан. Кібервійни. Наскільки це далеке майбутнє? Чи придумали вже українці, як протидіяти оптоволоконним дронам? Та чому українські виробники озброєння просять владу відкрити їм іноземні ринки? Про все це говоримо із засновником компанії ТОВ «Укравіакостех» Владленом Нікітіним.
На лінії вогню.
Владлене, нещодавно повернулися з передової і мали розмову з командиром бригади безпілотних систем. І він сказав таку річ, що, мовляв, більшість комерційних дронів, де навіть більше половини комерційних дронів, насправді неякісні, і вони потребують доопрацювання, тобто їх повертають виробникові. Що ви бачите на ринку? Пропозиція велика, але що з якістю?
На даний час у нас просто дуже маленький відсоток виробників, котрі реально бачили бойові дії, виконували задачі та знають, для чого використовується їхня продукція. Тому така проблематика дійсно є. І для того, щоб підібрати дійсно якісну продукцію, треба питати виробник, звідки з'явився на ринку. Якщо ця людина прийшла з бойових дій, якщо вона має як стаж володіння цими засобами, знає, для чого вони використовуються, то, звісно, вони можуть виробляти для військових техніку нападалі. А коли людина прийшла з комерції, з бізнесу і намагається зробити військову техніку, котра буде використовуватись в бойових діях, і не разу їх не бачивши, то це є проблема, звісно.
Але це ж нормальна історія зараз, коли ми виправляємо баги. Тобто, коли виробник погоджується свою продукцію повернути, доопрацювати і надалі її постачати. Чи ні? Чи тоді в цей люфт заходить інший виробник, який більш якісніший? Чи як це на ринку працює?
Ну, у нас такої практики немає. Ми робимо зразу так, щоб воно працювало. Але є випадки, коли техніка передається у війська, і там вона просто не може використовуватися, повертається, це довгий процес. І на момент, коли її вже переробили, зробили більш підходяще для використання, то вона вже не актуальна, в принципі, в зоні бойових дій. Тому що частоти міняються, мити та застосування теж.
В одному з наших інтерв'ю в нашій програмі журналіст Юрій Бутусов сказав, що зараз найбільш критична потреба в армії – це розвідувальні дрони. І так само і говорять командири, що зараз навіть те, що поставляється від держави, а воно поставляється, недостатньо тої кількості, яка є. Ви по запитах що бачите? Чи дійсно зараз найбільше запитів у розвідувальних дронів? Чи які інші? Які зараз у хлопців запити?
Да, дійсно така динаміка є. На зараз є більше запитів для використання саме розвідувальної техніки, тому що в Китаї перестали виробляти деякі види. Mavic 3 перестали робити, і дійсно з цим є проблематика, з завозом. Але я не бачу проблеми в виробництві таких самих моделей в Україні для того ж самого використання. Тобто ж так, кількість велика, потреба велика, але в принципі наше ВПК може цим справлятися.
Але наскільки я знаю, то найпопулярніше це Mavic і Eutel. Ви кажете, що можна їх замінити. Це ж все Китай, там і американське. Китайське, американсько-китайське, коротше.
Замінити можна все, тому що я навпаки вважаю, що закуповувати в Китаї, коли ми маємо свої виробництва, це не дуже логічно. І тим паче можемо виробляти. А Eutel і Mavic не були зроблені для використання в бойових діях. А ми робимо техніку, котра напряму спрямована, підготовлена для використання в зоні бойових дій. Тому це більш ефективна витрата коштів.
А дешевизна комплектуючих?
Ну, може, це буде не дешевше, але все залежить від кількості більше. Тому що при той же самій ціні замовляти в Україні більш пристосовану для фронту техніку краще, ніж замовляти з Китаю.
Зараз я хочу вас запитати, а що саме ви можете запропонувати ринку? Так, що зараз є найбільш популярним, можливо, а що є в запитах найбільше?
В основному це реп-системи. Звісно, їх дуже багато реп-систем, тому що якісних на ринку не дуже багато і працюючих. Реально, тому що ми кожну неділю виїжджаємо в зону бойових дій, ми тестуємо з різними бригадами, з різними інженерами різних підрозділів постійно. Тому ми удосконалюємо свої системи, і вони дуже великий попит на них. Далі дуже впівдрони, звісно.
Тут що з китайського комплектуючих? Чи тут все вітчизняне? Чи
ну, все вітчизняне ми не можемо, але 60% вітчизняного виробництва, пропелери вітчизняного виробництва, корпус вітчизняного виробництва, частина електроніки теж вітчизняного виробництва. Тому ж намагаємося. Модулі управління теж вітчизняного виробництва з деяких китайських комплектуючих. Але от сама електроніка, звісно, з іноземних держав. Тому що в Україні ще нема виробництва такого. Тим паче у нас є там деякі моделі. Зараз ми до неї тут. Я зараз донесу. Там і маленькі є, і от такі є. Це там наша розробка така, що вона одночасно працює на трьох частотах.
По цих моделях, найпопулярніших, як ви кажете, які їхні технічні характеристики, скільки вони можуть внести? Наприклад, якщо ви оцей і ось цей, те, що ви показували.
Ну, це в основному дрони 10-дюймові, вони несуть 2,5-3,5 кілограми. Залежить від відстані, звісно, і типу акумулятора. Основна модель, то, що ми зараз використовуємо, передаємо, це трьохчастотний дрон. Він одночасно використовує три канали керування. Це звичайні дрони на звичайному керуванні. І, звісно, автовиконні. Їх навіть у нас на виставці нема, тому що їх всі забрали, передали на фронт. Всі були продані, куплені, передані, подарені. Тобто ж, в наявності їх дуже мало. Ми зараз виробляємо понад 1000 одиниць в неділю. Оптиковиконним дроном. Тому потреба велика.
На лінії вогню.
Давайте поговоримо про оптоволокно. Воно зараз набирає популярності, з минулого року набирає популярності. І ви один з перших, хто сказали, що ви розробляєте йому протидію. Тобто розкажіть про це, якщо можна. Ну, те, що можна, звісно. І також питання, наскільки ми конкуруємо з російською армією по виробництву і по якості цих дронів.
Звісно, якість в нас набагато краща. Як і завжди було в технологіях, тому що в нас більш кваліфіковані інженери. По кількості, звісно, в них більше, але це нівелюється наче якістю. По протидії, так, ми працюємо з методами протидії. Зараз ми проводимо іспити, тому що це дуже така масивна штука на даний час. Її треба оптимізувати в роботі, але це незабаром вже буде працюючий екземпляр.
Це щось схоже на класичний реп, чи це якась інша протидія цим дронам?
Дивіться, класичний реп. Реп – це пристрій, котрий виробляє радіочастотну заваду. Так от, в принципі, все це частоти, і будь-який пристрій, котрий нівелює ці частоти, це реп, ну він класичний, просто там інший діапазон частот. Там дуже низькі частоти, котрі заважають працювати самій електроніці на деякій дистанції в певному секторі.
Ви вже трішки згадали про імпорт комплектуючих. І хочу вас більше запитати. По-перше, чи можемо ми замінити Китай? Чи Тайвань може бути альтернативою? Чи це дорожче набагато і логістика ускладненіша? І друге питання. Держава так і не зняла б всі мита так, на комплектуючі для дронів в тому числі. Тому як бачите цю проблему? Чи є у вас проблеми з ввозом на кордоні? Тому що, знову ж таки, виробники кажуть, що більшість комплектуючих завозять по сіряку.
Дивіться, ми дуже відрізняємося від загальної кількості виробників. По-перше, в тому, що в мене інший підхід до цього. І проблема. Це не проблема, це ну, трошки більше часу треба. І дивитись заміну Китаю, Тайванем, Америці, ще щось, ми самі можемо це робити. У нас нема ну, якихось проблем з своїм виробництвом електронних компонентів, електронних плат. Ми можемо робити це в Україні. І я ніяк не зв'язаний з державою, і ніякі там державна влада нічого нам не дає, не забирає, які там мита вводять. Ну, вводять, ну, будемо платити. З нашого боку в мене є відділ цілий, який займається закупівлею закупаємо. Ми в основному згребаємо все, що є в Україні вже доставлено. Якщо щось довозимо з Китаю, це чекати треба. Не завжди є можливість. Я краще зароблю там не 10 доларів, а 5 доларів, але куплю їх в Україні і, по-перше, людям там заробити, і, по-друге, зроблю швидше техніку і передам її там. У нас державні замовлення, в них там, ви не представляєте сроки виробництва. Тобто, буває такі державні замовлення, що 5 днів на виробництво є, 3 дні на виробництво, 10. І там, ну, це неможливо доставити з Китаю. А робити на склад в нашій ніші, ну, не можна. Тому що на склад ти зробив, через неділю щось помінялось. Зараз дрони літають, завтра буде там, не знаю, шари якісь літати, або там дирижаблі, або ще літаки якісь. І вже ці дрони можна буде скласти. На склад в мене є вже там знайомі компанії великі, в котрих 20 тисяч дронів лежить. В них просто відеопередавач там дуже мало потужний. Він
картинка сама неякісна.
Ну, 600 ват випромінювання радіо відеопередавача при необхідних 5 ват. Тобто ці дрони працювали там на початку ще, і їх зробили таку кількість, що зараз 20 тисяч дронів лежить, котрі неможливо застосувати, тому що переробити їх дорожче, ніж зробити нові. І все. І отак от можна зробити на склад, а потім забудь за них. Треба працювати в тих умовах, в котрих ми працюємо. Тобто ж ми знаходимося в своїй державі, у нас є такі умови роботи. Хочете роботи, не хочете, ну, працюйте в чомусь іншому.
Все. Ну, а електроніка? Електроніку ми ж не можемо виробляти настільки от якісно. Чому? Питаю вас масово, якісно. Тому що ми продовжуємо її закуповувати. Чому ми продовжуємо закуповувати?
Тому що так легше. Ми ж не хочемо, ми ж не хочемо розвивати внутрішній ринок, ми ж не хочемо робити свої ракети, свої танки, свої дрони. Ми хочемо закупати. Ну, закупайте. Я хочу робити своє, в мене просто 20 мільйонів доларів нема. Було б 20 мільйонів доларів, я завтра відкрив би фабрику сам. І робив би собі електронні плати, які можна використовувати не тільки в дронах. Електроніка потрібна у всьому. Танк відремонтувати, ви будете чекати європейську плату там 3 місяці. Або ракету там ще якусь розробити. Ви будете чекати плату півроку з Америки чи откуда. А я зроблю, відкрию свою фабрику, буду робити. Просто на даний момент нема коштів на це. Ми зараз, у нас все так, як держава сплачує, що постоплата, по факту поставка. Тобто люба кількість, то, що замовляє держава, я повинен проплатити спочатку комплектуючи. А в мене це 75% ціни контракту, це ті гроші, які я повинен заплатити зразу за комплектуючу. А ви ж розумієте, який там оборот.
А як взагалі цей контракт відбувається? Тут держава робить замовлення вашій компанії, умовно, просто модель.
Ну, модель, військова частина. Каже, є потреба от в такій виробах. Ми кажемо, ми можемо, даємо комерційну пропозицію зробити такий виріб за таку ціну. Вони там збирають якусь кількість виробників, вибирають те, що їм там більш всього підходить, і кажуть, ну робіть. І все, ми робимо, а там може бути все, що угодно. Підписали контракт, потім там гроші не дійшли, там держава щось затримує, ще щось. Ну, не можуть заплатити. Ми вже техніку передали, ми бувало чекали 2 місяці на оплату. А контракти можуть бути 20 мільйонів, 30 мільйонів, 50 мільйонів. От і все, ваші 50 мільйонів висять там десь в космосі. І ви тим часом робите ще інші контракти, так як передаєте на користування. Люди вже використали вашу продукцію, вже там відпрацювали все класно, а гроші ще не сплачені, тому що є там якісь певні моменти, затримка, ще щось. Ну, я розумію цей ринок, я знаю, з чим я працюю, я знаю, для чого я це роблю. Ми робимо всю техніку для перемоги. Гроші будемо заробляти, коли відкриють експорт, займемося експортною роботою, і тоді ми будемо заробляти кошти. А зараз нам треба забезпечити роботу військових.
Тому, але я так розумію, що зараз з тим, що у військових частин є окремі автономні бюджети, і вони самі можуть робити ці запити, стало легше працювати, аніж от загальний якийсь запит Міноборони, і ти працюєш з Міноборони, чи ні?
Дивіться, він там так і є. Зараз є Міноборони, Мінцифра, Мінстратегпром, і ще там багато різних назв. Я, чесно кажучи, з ними на даний час не працюю, там не дуже і пропонували. В мене є дуже багато військових частин. По-перше, це люди, котрі використовують нашу техніку. Спочатку я відкрився, коли в мене 3 людини було. Ми от працювали, і люди до даного часу закупають тільки нашу техніку. мені більше не треба. Кому треба, вони звертаються. Це в основному військові. Передається безпосередньо військовий військовому, сказав, там, попробували нашу техніку, звернулись до нас, ми йому зробили поставку. І все. Ви мені скажіть, а як з Генштабу, він там определяє, людина хороший дрон чи ні, він сам їде, використовує його, чи він просто йому хтось сказав? Так а на що мені тоді хтось сказав? Я можу до того, хто сказав на фронті, до нього приїхати, поговорити, записати контакт, передати контакт нашого інженера. Вони спільно розроблять і зроблять те, що йому необхідно, прямо на фронті, там, де він знаходиться. І ми зробимо для них, поставимо для них ті запчастини, котрі вони хочуть. І все. І централізована закупівля, це може там для яких поставити на бригаду 30 тисяч дронів, а і що вони будуть зробити з ними? Ну, якщо людина ще не має бойового досвіду з його використання, він вийде і зрозуміє, що він не може цим користуватися. Куди їх потім дівати? Переробляти їх ніхто не буде.
Чи зацікавлені ви, як виробник, у тому, щоб відкрили для українського виробника ринки, іноземні ринки, щоб вивозити свою продукцію, продавати її там дорожче, отримувати більше грошей для того, щоб виробити тут більше?
Звісно, це основна моя ціль. Я не планую заробляти в Україні, тільки експорт. Ну, коли ми почнемо вивозити і продавати наші досягнення за кордон, ми почнемо виробляти більше і краще тут. Тому що в мене 90% бюджету отриманих коштів іде на покращення продукції, а 10% на волонтерку. Все, в мене бухгалтерія вже каже, хватить платити ці волонтерські взноси. Скоро мені бухгалтер буде бити мене.
Ну, ви все. Бачите рухи якісь в цьому напрямку? Чи Ні. держава взагалі не зацікавлена?
Ні. Я не бачу. Я бачу виробників, котрі переїжджають за кордон. Це бачу. Ну, вони перестають працювати, в принципі, на внутрішній ринок України. Тому що це невигідно.
Тобто українські виробники виїжджають і вивозять своє виробництво за кордон?
Я пам'ятаю статтю, пан Чмут сказав, що 4 основних виробника дронів України виїхали за кордон. Це було там 3-4 місяці тому. Стаття ціла була. Чому ж вони виїхали? Тому що ну, неможливо. Якщо ми розглядаємо це як бізнес-модель, ну, вона утопія. І неможливо. Ми тримаємо це все на соплях. Ну, об'єктивно. Тому що ну, бізнес повинен приносити 60% прибутку, котрий я буду реінвестувати, 30% в R&D, 30% в розвиток. Тоді це буде бізнес.
Як ринок реагує на підвищення цін? Тому що ваші клієнти – це ті, у кого немає грошей. От, і немає. Ви їм кажете, хлопці. Ну, я не можу дешевше продати там умовно, або ще щось. І, ну, що ви намагаєтесь придумати? І як, до речі, кому ви волонтерите, та? Кому ви там за меншу, можливо, ціну продаєте? А у кого ви кажете, а в них є гроші, значить їм можна продати?
Я вам розкажу. В мене є от основний фонд «Надія», те, що молодіжна ініціатива «Надія», вони допомагають. Я їм роблю за собівартістю. От ми запчастини порахували. Навіть не ми порахували, ми зробили цілу експертизу. Там один час потрібно було робити експертизу собівартості, щоб я вдруг на ціні там болтика десь собі там 30 гривень не приклеїв. Кажуть, а є реп какой-то там бабушка з дідушкою. І вони цей реп, він коштує 100 тисяч, а ваш коштує 450 тисяч. Ми візьмемо отой, в нас за 7 тисяч вироблених реп-систем жодної згорівшої нема. У нас є простріляні, кабами, взорвані. Ми ж безкоштовно робимо ремонти, безкоштовно повертаємо нову техніку людям. Тобто, в мене є статистика, тому що людина, коли в них щось зламалось, отримати безкоштовно нову, точно позвонить. Такий рекламний маркетинговий ход. І тому я знаю статистику в наших поломок, і в нас жодного згорівшого ребу нема. При тому, що інші вироби з іншими характеристиками, котрі дешевше, там, на, може, аж 100 тисяч, працюють місяць-два в умовах фронту. Тому що звичайна система охолодження, там, пиль, вібрації від автомобіля, використання, все таке, ну, місяць-два. Тож через 2 місяці вам потрібно купити нову за ті ж кошти. А через 2 ще місяці ще нову за ті ж кошти. Або одну нашу працює, вона 2 роки, і от скільки працює, жодних ще проблем не було.
На лінії вогню.
Про наземні роботизовані комплекси також знаю, що тестуються і евакуатори, і мінери. А що ви можете запропонувати?
Оце так по порядку, як ви сказали, тільки плюс ще зенітний дрон, ще дрон активної оборони. Це...
Що вони роблять? Можна
трішки? Стріляють. Стріляють з кулеметів. Ну, це так, зенітний дрон, це використовується для збиття повітряних цілей. Там система наведення своя за допомогою радарів, там і оптичного фіксування, і нейромережа, там і все подряд. І оборонний, котрий можна вивести на позицію, включити, він в автоматичному режимі, ворог підходить, його вбиває. Все. Ну, от це такі види. Плюс, якщо ми хочемо здешевити, це є просто на пульті керування обичний їздящий автомат. Їздить, стріляє.
Як ви бачите ось такий технологічний прогрес війська за останні 3 роки, та, мабуть, за останній рік, так, ну, такий ривок точно можна про нього говорити, наскільки зараз людина, людський фактор мінімізується?
Зараз набагато більше мінімізується, ніж раніше, але це тільки початок. Це...
Що буде далі? Кібервійни?
Як це не звучить так? Тому що коли ми доробимо свій проєкт з нейромережею, війна в автоматичному режимі. Тобто, що один оператор встановив ціль, а все остальне там відбувається в автоматичному режимі. І все, нам не потрібні пілоти, не потрібно навчати, по-перше, економічно навчати багато кількість людей, а ще й поймати їх треба там на вулиці десь. Зловити в бус, довести, зараз дізель, ви бачили, почому? Потім покормити їх ще.
А штучний інтелект?
А штучний інтелект не треба ловити, він вже є.
Як ви його вводите в свої системи?
Ми максимально. Я роблю кожен виріб з тієї задачі, що потім він буде частиною єдиної системи. Це от ми зараз розробляємо наземний комплекс, але коригування вогню буде робити дрон в автоматичному режимі. Тож дрон сам залетів, і вже нейронка бачить, куди стріляє, бачить в прямому ефірі. Такого ще ніде нема. І такі технології, так у нас нема фінансування. Дайте нам фінансування нормальне, як в інститутах, як в державних там європейських органах, то ми вже зробили таку техніку. Ну, страшно мені теж представити, що було. Тому що при нашому мінімальному фінансуванні у нас дуже, ми дуже бідні.
І тут питання, ми фірма бідні, бідурні чи ніби бідні?
Ні, бідні, бідурні, ну однозначно. Вибір, патріотичний вибір сидіти в державі, котрій ти не потрібен, це глупость. Ну, ми всі це робимо. Тому що всі виробники, котрі щось дійсно роблять в певній кількості, ну ми робимо 50-50 тисяч дронів, ми робимо там 15 тисяч реб-систем, ми там самий маленький виробник в Україні. Та нас з головою, з ногами, руками заберуть люба європейська страна. З інвестиціями зовсім подряд. І було це, я не знаю, з півроку ми пропрацювали, до мене вже було купа там пропозицій, щоб ми переїхали, там, робили там десь в інших державах. Ні, ми сидимо тут, ми будемо виігрувати війну. Ну, це просто вибір. А таких дураків небагато.
А ще є дискусія така в суспільстві про народні дрони. Чи варто, щоб аматори так робили їх десь на кухні, десь на якомусь маленькому виробництву? Один табір каже так, тому що нам їх потрібно багато, тисячі, мільйони. А виробники, та ще чую, ну, професійні виробники, вони говорять, що це біда. І що вони можуть бути неякісними, хоча їх тестують нібито. Ваша думка про це?
Ні в якому разі.
Чому?
Ну, тому що коли ті, хто табір, котрий за, пересяде на машину, котра собрана людиною, котра до цього була садовником, поїде з цією машиною кілометрів 150 по трасі, і тільки тоді я скажу, ну, давайте спробуємо. Потім вони сядуть на літак, котрий зробили діти, як люблять. Давайте діти будуть робити дрончик, або бабушка дома на кухні, як казали, дрончик на кухні. От робимо літак на кухні, даємо той людині, котра сказала, що це класно, він летить, і потім ми про це вже будемо розмовляти. Даю 99,9% що вони не поїдуть і не полетять нікуди.
Так, деякі вже працюють у війську, наскільки я знаю, поставки йдуть, їх же тестують.
Я ж кажу, ну, дрони, так, давайте машину літак зробимо, Боїнг на кухні. Ну це ж ну, це військова техніка. Військова техніка завжди в світі відрізнялась від таких же самих комерційних, державних, звичайних виробів саме якістю. Візьміть хамери Хамві, хамер цивільного використання Хамві, гляньте різницю в ціні. Вона чим відлічається? Тому що там броньована вона, там все зроблено для військових, там інша підвіска. Це один і той же автомобіль, тільки зроблений зовсім по-іншому. І різниця в ціні, різниця в всьому – це два різних вироби. Візьміть дрон, котрий… У мене на дроні жодної стяжки нема. От можете подивитися, можете познімати потім. Жодної стяжки. А подивіться, коли приходять дрони, вони всі на стяжках, припой напльовано, там закорочені провода, це все… Ну, людина, котра не паяла це місяцями. В мене було, ми коли починали працювати, в мене дві людини, вони пропаяли 300 дронів кожен, щоб сісти на виробництво, котре я передавав людям. Що ми переробляли заново, перепаювали, знаходили інші методи R&D автоматизації. І то я скажу, в мене є багато чого, що я хочу змінити. Тому що у нас фінансово не вистачає бюджету це змінити. Тому що ринок просідає якраз за рахунок хлопців, котрі в підвалі, він же ж не платить заробітну плату на 120 людей, налоги там в нас 15 від маржі, військовий збор, ще якісь збори, там 350 тисяч зборів. Людина, котра в підвалі зібрала на стяжки і передала, він це не платить. Але потім, коли взлітає дрон і падає в сусідню спешку, чи там просто в окоп рядом, ну все, хто за це відповідати буде? Якщо мій дрон, куплений державною закупівлею, когось вб'є, то хтось з тих, хто відповідає за це виробництво, сяде в тюрму. В лучшому випадку. А в худшому він ще поїде, я його особисто разом з ним поїду от на ту СПшку, де когось вбило, він вместо нього буде воювати. І так це якість буде. А коли людина не несе відповідальності, він собі зробив, продав це в 6 разів дешевше. Потім на ринку сказали, а є дрони за 14 тисяч гривень чи за 9 тисяч гривень. Ну, я кажу, ну йдіть купіть їх, користуйтесь. І тому от, державне замовлення може собі дозволити це купити, а військовий не може. І коли в мене військові частини приходять, в мене дрон, там є, котрий коштує 25 тисяч за сіньорку. Це дуже велика ціна. Ну, вони знають, чому. Тому що в мене цей дрон летить на 50 кілометрів з БК.
От, до речі, про це хотіла запитати. У вас крила є?
Є. Покрупняк? В мене особисто немає, в виробництві.
Можете похвалитися якимись цілями?
Так. Ой. Ми, по-перше, взагалі вперше почали виробляти FPV-крила. Ну, тобі ж це FPV-система, тільки встановлена не на дрон, а на фіксованого крила систему. В основному це дуже багато штабних укріплень, це ротні укріплення, спостережні пункти, дуже великі кількості. Тому що там більше БК, там можна термобари використовувати, похвалитись прямо. Декілька цілей при окупації Херсона, коли ще тоді було, там у них, по-моєму, якийсь наземний реп-комплекс згорів на Піщаному острові. От там була наша техніка використовувалася. Це з цікавих таких.
А по кілометражу?
30 плюс. 32-35. Ми можемо більше. Тут, розумієте, дальність використання – це дальність бачення вас ворожою розвідкою. В нас є системи, котрі ми можемо управляти дроном на 150 кілометрів. Але точка управління буде бачити навіть зі спутника. Ну, там 150 ватт випромінювання. Тобто, ну, треба використовувати саме баланс між ефективністю і якістю. От, десь так. Угу. Нема смислу пхати туди все, що можна.
Я просто намагаюся зрозуміти, не хочеться недооцінювати ворога, так? Але ті ураження, які у нас щодня і на дальняки, на великі там, відстані, і те, що їх не вдається перехопити, збити. Що про це, про що це говорить з точки зору захисту ворога? Невже вона настільки дірява, що ну, пролітається?
Вам позитивну точку зору чи об'єктивну?
Мені правдиво, але так, щоб їм не допомогти.
Ну, якщо ми кажемо про об'єктивну, то є така штука, що може їм дешевше, щоб воно прилетіло, чим його збити.
Угу.
Що там, колись вони цінили людей або щось, і все одно. А ракета ж там гроші стоїть. Все. Зачем його збувати? Ну, хай воно вб'є там собі 150 русських граждан. Вони собі нових наражають. Все. А якщо ми кажемо про там, те, що нам кажеться, що може так, може їхня повітряна розвідка не дуже справляється з масовістю, тим паче ми ж кажемо про те, що у нас же ж ті теж військові вже опитні всі. І ми знаємо, як загрузити систему ПВО. Ми знаємо, як перегрузити систему ПВО. Ми знаємо тактику застосування цих систем. А в них же ж велика територія – це не тільки великий плюс. Це дуже великий мінус. Якщо навіть взяти всі 140 мільйонів отак от по кругу поставить, там дірки все одно будуть. Ну, це територія, вона по розміру дуже велика, дуже важко обороняти. А повітряний простір, ви ж розумієте, на 30 кілометрів вліво, на 300 вправо, там вже нікого нема. Все. Добре ж, тактика, плюс ну, ворог, у них теж є все. У них є виробництво, у них є R&D, у них є багато інженерів. Але вони з-під палки, а ми за правду. Ми переможемо.
От і наостанок хотіла запитати вас про вашу особисту мотивацію. Ви починали, у вас було в житті, в принципі, все добре. Ви були, мали юридичну компанію, займалися своєю справою. Потім ви почали виробляти дрони самі, своїми руками.
Потім я ще рік викладав безкоштовно.
Ну от, і от ви сказали про те, що і кличуть за кордон, виробництво переносити, і багато-багато факторів, але ви залишаєтесь тут. Тому яка особиста мотивація?
В мене є такий цей кровний опит. Я жив вже ж довго в Ізраїлі. От, в мене там є корні. І от я знаю історію ізраїльського народу. І коли народ без держави, ну, ми, так,
дуже тяжко
не
жити.
Ми не зможемо так жити, і тому ті люди, котрі не розуміють, коли ну, нікуди буде приїхати, і коли ти будеш казати, що ти українець, тебе буде просто вбивати. І все. І ну, я не хочу так. Я хочу, у мене там в Харкові квартирка є. Я в неї колись там повернутися планую. Може, вона стоїть буде не 7 тисяч доларів, як часу, там 1030. Ну, у нас є к чому стремитися. Ну, це основна мотивація, тому що я знаю, як буде, коли ми цього не будемо робити. І втратити свою державу – це погано.
На лінії вогню.
Це була програма «На лінії вогню». Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Слухайте нас щосереди о 19-й годині одразу після новин. А також шукайте наші випуски на YouTube-каналі Громадського радіо. Підтримуйте незалежного мовника. Всі реквізити ви знайдете на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Партнер проєкту – компанія «Українські авіаційно-космічні технології». Лідер у виробництві інноваційних рішень у сфері БПЛА.